jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka deportuje 94.000 azilanata sa Balkana. Napad na američki konzulat u Istanbulu. Uhapšena osumnjičena žena. Pucnjava tokom obeležavanja godišnjice ubistva afroameričkog tinejdžera u Fergusonu. Više hiljada ljudi na dočeku vaterpolista ispred Skupštine u Beogradu. Danas sunčano i veoma toplo do 34 stepena. Istraživali smo koliko je povećanje penzija i zarada u javnom sektoru realno. Čujmo šta kažu zaposleni. Dragan Bulatović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati. Dakle, bi se povećala ona prava plata sa ovih 20% koje sad ne dobijamo, a onda na to, to bi bilo povećanje. Ovo bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu utiče na stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Eric Gordy sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu. Na pitanje kakva će biti cena ruskog veta na britansku rezoluciju o Srebrenici kažu.
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne verujem da to prođe tako lako i jednostavno.
Čućete i kako je bilo u Subotici na Dužijanci, tradicionalnoj manifestaciji kojom se obeležava završetak žetvenih radova na poljima.
Evo, žito je pokošeno i ris je gotov. Donosimo vam vinac od novog žita što je moja banašica isplela.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka će proterati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u Nemačku, izjavio je predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbeglice Manfred Schmidt u intervjuu za Welt. Razlog je što su balkanske zemlje proglašene sigurnim od političkog progona i što se uglavnom radi o ekonomskim, odnosno socijalnim useljenicima, prenoje je Večernji list. Ispred zgrada Euleksa u Prištini danas će biti održan protest zbog odluke da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produži pritvor i da mu se uskrati pravo na odbranu sa slobode. Sudsko veće Euleksa je pre dva dana produžilo pritvor Ivanoviću na još dva meseca. On je zbog neslaganja sa takvom odlukom započeo štrajk glađu. Oliver Ivanović je uhapšen 27. januara 2014. pod optužbom da je na Kosovu počinio krivično delo ratu zločina nad civilnim stanovništvom 99. godine. Dvoje naoružanih napadača pucali su rano jutros na zgradu američkog konzulata u Istanbulu. Vlasti su saopštile da nema povređenih. Turska policija uhapsila je ženu osumnjičenu za jutrošnji napad pošto su napadači pobegli kada je lokalna policija uzvratila njihovu vatru ispred zgrade konzulata, javila je turska televizija NTV. Napad na konzulat Sjedinjenih država u istambulskom distriktu Sarijer izveli su muškarac i žena, dodaje lokalna novinska agencija Dog. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon bombaškog napada na policijsku stanicu u Istanbulu u kome je povređeno 10 ljudi, uključujući 7 policajaca. U Fergusonu je obeležena godišnjica smrti afroameričkog tinejdžera Michaela Browna komemorativnim maršom koji se završio nasilnim protestom, pucnjavom i ranjavanjem dva demonstranta, saopštila je američka policija. Pucnjava je izbila pošto je lokalna policija pokušavala da rastera demonstrante koji su počeli da blokiraju saobraćaj i razbijaju prozore duž ulice koja je bila žarište nemira prošle godine posle ubistva 18-godišnjeg nenaoružanog tinejdžera, dodaje Reuters. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond rekao je da su migranti iz Afrike pretnja po životni standard i društvenu strukturu Evropske unije. Hammond je rekao da Evropska unija nije u stanju da prihvati milione ljudi u potrazi za boljim životom. On je tokom posete Singapuru rekao za BBC da bi problem migranata mogao na kraju biti rešen vraćanjem onih ljudi koji nemaju osnova za traženje azila i to u zemlje iz kojeg su došli. Više hiljada građana dočekalo je sinoć na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu zlatne vaterpoliste osvajače titule prvaka sveta u kazanju. Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I upravo u tematskom delu započinjemo sa vaterpolom. Kao što ste čuli, više hiljada građana okupilo se sinoć na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu, gde su dočekali zlatne vaterpoliste.
Ovo je zlato za sve vas koji ste nas vodili. Nije bilo lako, ali potrudit ćemo se da uzmemo jerovsko zlato i olimpijadu.
Najbolji igrač šampionata u kazanju Andrija Prlainović pozvao je Beograđane da napune Kombak arenu u januaru sledeće godine, kada će srpska prestornica biti domaćin prvenstva Evrope.
Nadam se da vas ovaj put nismo puno nervirali, potrudili smo se više nego obično i iskoristio bi ovu priliku da vas pozovem da budete svi uz nas na evropskom prvenstvu u Beogradu, da napunimo arenu i da oborimo sve rekorde, pogledamo se jedne vaterpolo utakmice.
Bio je ovo deo atmosfere sinoćnje ispred Skupštine Srbije, a u sinoćnem dnevniku HRT-a napokon su prikazani snimci sa svečane dodele medalja na svetskom prvenstvu vaterpolu u kazanju. Posle kritika zbog prekida prenosa pre svečane ceremonije u dnevniku HRT-a sinoć je dat kratak insert sa dodele medalja, podizanja zastava i par taktova srpske himne. Evo tog inserta sa Hrvatske radiotelevizije.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija u finalu svjetskog prvenstva u ruskom kazanju izgubila je od Srbije 11-4. Naši su se dobro držali samo u prvoj četvrtini, nakon toga Srbija je uvjerljivo dominirala i zasluženo uzela zlato.
Ovo su kadrovi koje nismo vidjeli, a mislim da ih se treba vidjeti. Naša reprezentacija na postolju sa srebrnom svjetskom medaljom oko vrata. Želili smo zlato, naravno, nije išlo protiv reprezentacije Srbije, koja je u ovom trenutku bolja, ne toliko kao ovaj rezultat, ali ipak bolja od nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko o vaterpolistima u nastavku socijalno-ekonomske teme. Ako je verovati obećanju premijera Aleksandra Vučića, građani čiji su novčanici pretrpeli udar štednje do kraja godine trebalo bi da osete delimično olakšanje. Dok se u javnosti licitira kome će koliko procenata biti vraćeno, zanemaruje se činjenica da tako nešto zavisi od zelenog svetla MMF-a, finansijske institucije koja češlja javne finansije Srbije. Koliko je povećanje zarada u javnom sektoru i penzija realno i kakve bi mogle biti posljedice, istraživao je Milan Nešić.
Vidjet ćete da to neće biti baš tako simbolično, ali će svakako biti manje od onoga što bi čak i MMF dozvolio, zato što preuzimam na sebe ulogu tog lošeg momka, kako se to kaže, ja sam veći MMF od MMF-a.
Odjeknulo je nedavno ovo obećanje premijera Aleksandra Vučića, zbog koga se nesumnjivo nasmejao brk većini od 360.000 ljudi, kojima bi zarade i penzije trebalo da budu uvećane do kraja godine, posle prvobitnog rezanja usled sprovedenih mera štednje. Dato je uoči avgustovske revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji pod lupom drži srpske financije. Razlog? Neočekivano dobar učinak reformskih mera, što premijer u javnosti često potencira.
Nisam siguran da će biti vraćeno, ako mi se vrati, dobro će mi doći. Da.
Nepoverljiv je Dragan Bulatović, inače profesor muzeologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uskraćen je za 20% svoje celokupne mesečne zarade, koja se osim plate sastoji i od nekoliko honorara.
Osim toga dobijamo i upozorenje iz poreske uprave da nam nije dovoljno odbijeno, pa da moramo sami da još izmirimo. Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati, dakle meni bi se povećala ona prava plata sa ovih 20% koje sad ne dobijamo. Pa onda na to bi bilo povećanje, ovo bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
Do medija su procurele cifre po kojima će učiteljima i nastavnicima biti vraćeno 6%, zdravstvenim radnicima 5%, vojsci i policiji 4%, penzionerima 2%. Potencira se da poslanici i ministri neće dobiti ništa. Ljubomir Mađar, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, danas i sam penzioner, takve poteze ocenjuje kao pogubne s obzirom na očajno stanje u privredi i ogroman javni dug.
Problem sa tim dugom je tako velik da ni ohrabrujuće tendencije tokom 3-4 godine ne bi opravdale takvu odluku. To će ugroziti naš i onako nedovoljan kredibilitet u međunarodnim krugovima, dovesti do povećanja rezervi potencijalnih finansijera, uključujući i one koji dolaze sa direktnim stranim investicijama. Sve bi to moglo da izazove neke efekte od kojih bi nas bolela glava.
Suma od 300 miliona evra bila je kamen o koji su se 2012. godine prilikom razgovora o reviziji aranžmana spotakli Međunarodni monetarni fond i predstavnici tadašnje vlade Srbije koju je predvodila Demokratska stranka i Mirko Cvetković. Toliko je iznosilo prekoračenje državne potrošnje koje međunarodni stručnjaci nisu želeli da odobre. Tanja Jakobi, ekonomska novinarka, analitičarka i istraživačica, nerealnim scenarijom smatra mogućnost da aranžman sa MMF-om na bilo koji način bude ugrožen. Nije joj međutim promakla čvrsta Vučićeva određenost da se građanima nekakav novac isplati, ali i tendencija da bude faktor odlučivanja u tome kome i koliko. Zbog toga je važno
da ne budu pitanje političke volje da bi neko hteo da ih koriguje na ovu ili na onu stranu. Znači ovdje imamo jedan veoma snažan politički značaj ove stvari zbog toga što vlada, odnosno premijer, odlučuje koliko bi to moglo biti simbolično ili značajno. I drugo, on odlučuje o grupacijama kojima će biti relativno povećana ta snižena primanja, a iz njegovog govora smo čuli da će biti povećana primanja i onima kojima nisu bila prethodno smanjena. Ja nisam još videla tačno objašnjenje ko je to.
Kaže Tanja Jakubi i sugeriše na stalnu dilemu koja prati Vučićevu vlast. Da li se iza najave povećavanja penzije i plata krije namera učvršćivanja i onako visokog rejtinga koji njegova vlast i njegova partija uživaju u javnosti?
Jedna ovakva mera bila za takvog stanovišta izrazito poželjna, tim pre što ona obuhvata veliki broj ljudi i što ona obuhvata one slojeve koje su i inače smatrani za najčvršće i najvažnije biračko telo na koje se oslanjala svaka partija koja je bila na vlasti, a želela je da se zadrži na toj poziciji.
Ovo međutim nisu prve ovogodišnje najave o potencijalnom, kako ga Aleksandar Vučić označava, povećanju plata i penzija, što u stvari predstavlja vraćanje dela novca uzetog građanima u sklopu mera finansijske konsolidacije. Vučić je to već učinio u martu, također nešto pre tadašnjeg dolaska misije MMF-a. Ispostavilo se međutim da to pitanje ili nije bila tema razgovora ili nije naišla na razumevanje. Ljubomir Mađar smatra da ni sada sličan epilog nije isključen.
Tako da će onda ostati u javnosti sećanje na dobru volju naše vlasti da popravi položaj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, ali eto, to se nije moglo zbog razloga na koje vlast naša ne može da utiče i to bi onda bio jedan ishod koji ne bi narušio naše makroekonomske bilanse, a koji bi vlasti ipak doneo neki dodatni politički poen. Dakle, to bi moglo da bude takva računica, a da li zaista jeste, to vi, ja i niko ne možemo da znamo.
Kaže dugogodišnji profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubomir Mađar.
Ako Bože, ako ima uslova, zašto da ne poveća?
Stav je Ljiljane Bogićević, dugogodišnje bankarke, koja je posljednje dve godine u penziji. Prebirajući po novčaniku, koji je zbog ušteda mesečno tanji za nešto više od 1000 dinara, podsjetila se trenda povećavanja penzija pre nešto više od dve godine.
Povećavali su kad je bio Krkobabić onaj stari, 2% dobijali povećanje aprila i oktobra. To 2% meni je 200 dinara. Ali važno kažu povećanje, a to je zamajavanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Nemačka deportuje 94.000 azilanata sa Balkana. Napad na američki konzulat u Istanbulu, uhapšena osumnjičena žena. Pucnjava tokom obeležavanja godišnjice ubistva afroameričkog tinejdžera u Fergusonu. Više hiljada ljudi na dočeku vaterpolista ispred Skupštine u Beogradu. Danas sunčano i veoma toplo do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu utiče na stabilnost Bosne i Hercegovine. Saugovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gordi, u posljednje vrijeme bilo je velikih oscilacija u odnosima između Beograda i Sarajeva. Najprije smo imali oštru reakciju Srbije na predlog britanske rezolucije o srebreničkom genocidu, pa potom napad na Vučića za vrijeme komemoracije u Potočarima i na kraju poziv premijera Vučića članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Beograd. Mislite li da su se nakon te posete i pomiriti prijateljskih izjava i gestova i sa jedne i sa druge strane odnosi popravili?
Pa sa jedne strane ta poseta jeste odigrala neku ulogu u smirivanju tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa druge strane napravili su od toga veliki, ja bih rekao uglavnom nepotreban publicitet. Sasvim je normalna stvar da članovi predsjedništva jedne susjedne zemlje sa kojom Srbija deli važne interese dođe u posetu i da se dogovore o nekim konkretnim stvarima. To bi trebalo češće da se događa i bez pompeznih najava i performansa. Na ovaj način mislim da je gospodin Vučić uspeo da napravi publicitet za sebe, da sebe predstavlja kao da je pomiritelj, kao da je umereniji nego što jeste, što u dužem roku ne pomaže toliko. Znači, ono što su radili tom posetom je normalna stvar koja treba da bude tretirana kao normalna stvar.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Mislim da postoji neka dinamika ne samo sa Bosnom, ali također kako Srbija ima odnose sa drugim susjednim zemljama, ima takve koraci koji su jako provokativni, koji otežava odnose, da li je reč o odnosu sa Albanijom, da li je reč o odnosu sa Hrvatskom, i onda ima neki drugi korake koji pokušava da to smiri i to se onda proda kao veliki uspeh. I to onda idemo do pitanja motivacija. Meni se čini da pozicija srpska vlada je uglavnom vezano sa njihovim reputacijom ili sa njihovim ugledom na zapadu, manje sa tumačenjem da je te dobre susjedne odnose su bitno iz interesa te države. U principu ja vidim da se koristi i odnose sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama ponekad za domaći nacionalistički igre i ponekad kad ide više na pravcu smirenja da se to proda kao Srbija hoće dobre odnose i to proda kao veliki uspjeh.
Gospodine Biber, kako gledate na ovu najnoviju igru oko referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Zašto sam rekao igra? Jer Beograd ima veliki uticaj na vlasti u Republici Srpskoj i oni neće nikad da rade nešto protiv Beograda. E sad, mogao je Vučić da kaže Dodigu, pa pusti taj referendum, šta će ti taj referendum, od toga nema ništa. Nego on njega pusti da on raspiše referendum, pa onda kaže molim te razmisli ponovo. To mi sve liči na neku igru.
Teško sad proceniti do koje mere postoje neka koordinacija između Republike Srpske i Srbije. Sumnjam da oni bi sad svaki korak koordinirali. Očigledno je to pokušaj da se zna da srpska vlada ima neki drugi stav oko toga. Znači, to je neka javna diplomacija. To znači da ima manje veze s time šta je Srbija stvarno rekla je Republika Srpska, nego šta oni žele da javnost zna da su rekli i tražili. Znači, u tom smislu se slažem da je očigledno neka igra i nije ozbiljni pokušaj da se smiri stav Republike Srpske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Slažem se sa Florijanom da uglavnom liči na igru, nekakvu sporednu igru, i to je način da Vučić još jednom dokaže međunarodnim političarima koliko je on neophodan za njihove interese.
Gospodine Biber, Može li se Bosna i Hercegovina konsolidovati kao država dokle god Beograd bude tretirao Republiku Srpsku kao neku vrstu svoje ispostave, pa se stalno drže zajedničke sednice vlada, pa se organizuju zajedničke akcije? U stvari, Beograd mnogo, mnogo čvršće veze ima sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ja mislim da to teško da se spreči, znači postoje te veze, mislim i to postoje na političkom planu i postoje na raznim drugim nivoima. Ne mislim da to je sam po sebi problem. Meni se čine samo da te zajedničke sednice vlade, te izjave, sve to nije vezano sa sadržajem u smislu kako, recimo, možemo da poboljšamo ekonomsku, socijalnu situaciju građane Republika Srpska, ali problem je da Milorad Dodik, ali naravno ne samo on, također Vučić, koriste te odnose da pokažu svoju nacionalističku orijentaciju.
Gospodine Gordi?
Daytonski sporazum predviđa da može i Srbija i Hrvatska da gradi specijalne odnose, posebne odnose sa pripadnicima svog naroda u Bosni i Hercegovini. Konkretno to znači dvojno državljanstvo, to znači takve simbolike kao što su zajedničke sednice i takve stvari. To je predviđeno, po mom mišljenju, nažalost, sporazumom i tako se odvija. Znači, Bosna i Hercegovina je na taj način uspostavljena kao država koja ne može da se konsoliduje.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su inostrani stručnjaci za Balkan, Erik Gordi i Florian Biber.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečanim otvaranjem obnovljenog mekteba, islamskog verskog objekta, Ustibar, malo mesto sa manje od 300 stanovnika u opštini Rudo u BiH, do koga se može doći jedino prelazeći preko Srbije, postalo je simbol zajedništva, tolerancije i dobrih komšijskih odnosa. Danica Guturić.
U Ustibru na granici dve države decenijama zajedno žive Srbi i Muslimani. Oduvek su živeli složno. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini jedni drugima su pomagali i zajedno čuvali kuće i imanja. Tako ni stari islamski verski objekat Mekteb nije srušen, preživeo je dva rata. Čuvali su ga i komšije Srbi. Od pre dve godine počela je njegova obnova, a pomagali su ga svi.
Gradili ga Bošnjaci, gradili ga Srbi, gradili ga Arapi i ko zna koliko je Amerikanaca učestvovalo u njegovoj izgradnji.
Koji su preko naših ljudi iz Amerike slali sredstva, rekao je na svečanosti u Ustibru predsjednik Mečesa islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić. Ovaj mali objekat vraća nadu u život, pojašnjava glavni imam u Rudo Mehrudin Efendija Genga.
Svaki korak koji činimo, znači, pokazujemo da smo iznad nekog nivoa netrpeljivosti, promovišemo lijepe komšijske i međuljudske odnose.
Ovde Srbi dolaze na bošnjačke, a Bošnjaci na srpske svetkovne i oduvek je tako, kaže Gojko Topalo, predsjednik crkvene opštine Rudo, a Đulbo Kadić i Radojko Vilaret nekada su radili u pribojskoj gradnji. Ovde su zajedno radili na obnovi Mekteba.
Dvije godine, ali to je prekidno.
Dvije godine povremeno. Tako.
To je stari Mekteb 1929. godine napravljen, pa je on nije spaljen, nego je on obrušio se.
Pomagali su se i za vreme rata i posle rata.
Pomagali smo se uvijek i prije rata i, da kažu, i posle rata. I...
Pomagalo se što su ostali stari Bošnjaci, tako. Pomagali smo. Tako da niko nije ni diru, ko je otišao, otišao, ko nije, ono što se desilo, desilo.
Ko je danas živjeti na ovim prostorima?
Po dobro, a krize što se tiče imao radi posla. Što se tiče druge krize, nema neka.
Ma nema, političari vode svoju politiku, narod vodi svoju politiku, rad se mora, ali omladina napusta, ide.
Bitni su i dobre komšijske odnose.
Pa bitni su, normalno su bitni komšijski odnosi, ali najgore što nema omladine, omladina ode odade, nema industrije, nema fabrika, nema perspektive, tu da ostaje omladina, nema djece, nema...
Da rekao je Lara, to je pravo. Djeca idu dalje, perspektiva ovde, kako se vidi.
Rudo nije grad na kraju, već na početku Bosne i Hercegovine, jer mi muslimani svoje dnevne aktivnosti usklađujemo sa suncem, a sunce dolazi ipak sa istoka.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Mišljenja je goroždanski muftija Remzija Efendija Pitić. Mekteb u Ustibru predstavlja svetao primjer ljudskosti u vremenu iza nas, a primjer verske tolerancije, dobrih komšijskih odnosa i suživota. Ovaj objekat nije veliki, ali šalje jednu veliku poruku.
Da i drugima pošalje poruku mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Subotici je održana centralna svečanost Dužijance, tradicionalne manifestacije kojom se obeležava završetak žetvenih radova na poljima. Kako je to izgledalo, čućete od Vesele Laloš.
Dužijanca je danas jedna od najatraktivnijih gradskih manifestacija, a sačinjava je niz pojedinačnih događaja i svečanosti koje počinju praktično još tokom proleća sa blagoslovom mladog žita na njivama, a potom tradicionalnim risom, odnosno kosjedbom, kada pšenica pristigne za žetvu. Glavna manifestacija održana tokom jučerašnjeg dana označava kraj ovog najvažnijeg ratarskog posla. Ona uvek počinje misom zahvalnicom u katedrali Tereze Avilske, odakle svi učesnici u svečanoj povorci, koja simbolizuje istoriju i tradiciju ovoga kraja, prelaze na glavni gradski trg gde je održano centralno slavlje. Najznačajniji moment za grad tokom Dužijance uvijek je bio kada bandaš i bandašica predaju gradonačelniku hleb od novog žita. Ove godine su to učinili Martina Ivković iz Aleksandrova i Nikola Bašić iz Subotice, koji je po tradiciji zvanično objavio završetak žetve.
Hvala Isus domaćine. Evo, žito je pokošeno i ris je gotov. Donosimo vam vinac od novog žita što je moja bandašica isplela.
Gradonačelnik Jene Magali je primajući novi hleb istakao značaj Dužijance za sve koji žive na ovim prostorima.
Danas smo zahvalni vrednim poljoprivrednicima, čoveku naše zajednice koji je svojim marljivim radom stvorio žito i preko žita hleb, hleb nas nasušni. Ono što su nam ostavili naši preci i ono što živi među nama više od 100 godina treba da čuvamo kao naše blago, jer nas iz godine u godinu oplemenjuje i u materijalnom, a posebno duhovnom smislu.
Veliki broj građana i ove godine na ulicama grada propratio živopisni defile učesnika Dužijance u raznovrsnim tradicionalnim nošnjama, ali također i lepih konja i fijakera.
Voda svake godine dolaze. Mnogi građani izlaze, lepo je vreme, tu smo, čekamo decu. Ovi unuka 9 godina, ona igra folkloru ovdje u jednoj grupi.
I ona učestvuje? Se,
da, povorki učestvuje.
To kao gledalac sam prisutna i ništa drugo.
Pa vam se sviđa?
Pa sama običaj, sama nošnja i sve kulture bunjevačka i to.
Da li vi svake godine dolazite?
Da, svake godine. Ali svake godine su loši i lošije. Toliko malo ima iz inostranstva, ima dve grupe iz Hrvatske, a do sad su dolazili i Makedonija, i iz Rusija, i Bugarska.
A šta se vama lično najviše dopada?
Pa ja najviše volim to što idu povorci, te narodne nošnje, konji, pijakeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema prognozama i narednih dana biće jako toplo. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, dr. Aleksandar Kličković, kaže da su zbog visokih temperatura posebno ugroženi hronični bolesnici, građevinski radnici i poljoprivrednici koji moraju da rade tokom celog dana.
Što se tiče vremenskih prilika, i dalje će biti visoke temperature koje će nepovoljno uticati na hronične pacijente, ali i na meteoropate kod kojih mogu da se jave tegobe u vidu razdražljivosti, poremećaja sna i glavobolje. Što se tiče onih koji na ovako visokim temperaturama moraju da rade, trebalo bi praviti češće pauze, rasklađivati se sa vodom, unositi dovoljnu količinu tečnosti, ali i unositi dovoljnu količinu elektrolita, odnosno soli. Znači, hrana koja sadrži dosta elektrolita, sveže povrće, voće i izbjegavati upotrebu alkohola.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemačka deportuje 94.000 azilanata sa Balkana. Napad na američki konzulat u Istanbulu, uhapšena osumnjičena žena. Pucnjava tokom obeležavanja godišnjice ubistva afroameričkog tinejdžera u Fergusonu. Više hiljada ljudi na dočeku vaterpolista ispred Skupštine u Beogradu. Danas sunčano i veoma toplo, do 34 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.